sonra. İşten sonra programı efrimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efrinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayacak.
En istidzebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir?
Ben prezident değilim, bilmiyorum, ancak necese bu korrupsiyonun karşısını kesmeye lazım. Ne? Çünkü her yerde korrupsiyon var mı? Onun her gün üstüne gelir.
Doğrudan mı müəllim rüşvət alıb, alır ve hələ alacaq da?
Rüşvət korup dünyanın her yerinde var. Hələ biz bakanla şükürlük.
Benden bu pullar kimi gidiyor diye bilmiyorum. Ancak her yerde rüşvət Azərbaycanda.
Cümə axşamı saat 5'de Azadlıq Radiosunda Ali Məktəblərdə rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5'de Azadlıq Radiosunda.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız
vaxtının aldığını görüb Facebook-u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook-u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 2-sində saat 23-də canlı yayımda və canlı Facebook şərh sistemində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sabah cümə axşamı Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramının ilk saatında Korrupsiyometr efirdə olacaq. Korrupsiyometr verilişinin aparıcısı Ülviyyə Əsədzadənin təqdimatında siz universitetlərdə rüşvətlərdən necə can qurtaraq bu mövzuda müzakirə Kirənin iştirakçısı ola bilərsiniz və sabah Azadlıq FM-də efirdə olacaq gecə yarısına bir saat qalmış tərcümə axşamı olduğu kimi. Beləcə, indi isə işdən sonranın vaxtıdır. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Rusiyada miqrantlara tarix testi keçirilərsə, onlar bu imtihandan necə çıxacaq və onlar bu imtihandan çıxmasa, Azərbaycan bu imtihandan necə çıxacaq? Bax, belə bu sual ətrafında müzakirə aparırdıq. Növbəti saatda isə mövzumuz Azərbaycanın qarşısında duran növbəti imtihandır. Eurovision imtihanı. Bu dəfə biz demokratların Eurovision gözləntiləri barədə danışacağıq və Sing for Democracy, demokratiya naminə oxumaq kampaniyasının planlaşdırdığı işlər, təklifləri barədə hüquq müdafiəçisi İnsan Haqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov və jurnalist Rövşən Hacıbəyli ilə söhbət edəcək. Hər ikisini salamlayırıq studiyamızda.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir və Rəsul bəy, demokratiya üçün oxumaq təklifi ilə irəli çıxdınız, belə bir kampaniya təşkil elədiniz. Rövşən bəy də bu kampaniya qoşulub. Amma bu demokratiya üçün oxu çağırışına səs verən var mı? Musiqi ilə də olmasa, sözlə səs verənlər var mı?
Səs verənlər var və siz özünüz də bilirsiniz ki, əslində biz bu kampaniyanı yeni yox, artıq iyul ayından aparırıq və bu kampaniyanı işıqlandıran kütləvi informasiya vasitələrindən biri Azadlıq Radiosu olub və sözsüz ki, səs verənlər var. Mən bu sualınıza cavab olaraq 2 gün bundan əvvəl Norveçdə milli seçimlərdə iştirak edən müğənninin müğənni qeyd edə bilərəm ki, həmin müğənni bəyanat verib və bildirib ki, mən Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən narahatam və Avropa Yayın Birliyini sona kimi çox diqqətlə izləyəcəm ki, onlar bu vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində nə edəcəklər. Yəni, bu faktiki olaraq bir nümunədir, amma ötən, məsəl üçün, aylar ərzində Avropa mətbuatında, o cümlədən telekanallarda onlarla materialların verilməsini qeyd edə bilərəm ki, onlar Azərbaycanda Eurovision ərəfəsində insan haqları məsələsini deməli, qabardıblar və mən hesab edirəm ki, yanvarın 24-də Yeni Azərbaycan qəzetində konkret olaraq bu kampaniyaya qarşı qara PR deməli, məqaləsinin, qara PR yazısının dərc edilməsi də bu kampaniyanın müəyyən uğurlarının olmasını və bizim səsimizə səs verənlərin olduğunu göstərir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, bu kampaniyanın iştirakçıları düşmən dəyirmanına su dökürlər, yəni populyar ifadə ilə desək, əslində çox uzun bir məqalə idi və əslində sizi düşmən ölkəyə işləməkdə də günahlandırdılar, müxtəlif səpkili orada ittihamlar var idi ünvanınıza. Rövşən bəy, bəlkə onlar haqlıdırlar, bəlkə bu doğrudan da çox qeyri-patriotik bir mövqedir sizin sərgilədiyiniz. Necə ölkənin uğuruna sevinmirsiniz?
Yox, təbii ki, burada ölkənin uğuruna sevinməkdən söhbət gedə bilməz. Sevinmişik, biz də Azərbaycanın uğuruna sevinmişik. Sadəcə, söhbət burada insan haqlarından gedir. Biz, ümumiyyətlə, zaman-zaman təkcə bu Eurovision-dan bağlı yox, başqa məsələlərdə də insan haqları ilə bağlı hər hansı təşkilat, qurum ortaya çıxanda, mövqe qoyanda həmişə belə ittihamlar səslənir ki, düşmən dəyirmanına su dökürsünüz. O, Azərbaycanla bağlı o qədər hadisələr olub ki, məsələn, dünya miqyasında. Amma hakimiyyətin xeyrinə olan məsələlərdə heç vaxt düşmən dəyirmanına su dökməkdən söhbət gitmir. Yalnız belə insan haqları ilə bağlı, azad sözlə bağlı məsələlərdə dərhal düşmən dəyirmanı işə düşür. Düşmən dəyirmanı ifadəsi işə düşür. Yəni, burada söhbət bir fürsət bildik biz bunu ki, bu Eurovision məsələsi ki, növbəti dəfə insan haqları məsələsini qaldıraq, dünya miqyasında müxtəlif qurumlara, iştirakçı dövlətlərə, müğənnilərə müraciət eləyək ki, Azərbaycandakı gerçək durum budur. Bu vəziyyətdə Azərbaycandakı bu durumda insan haqlarının pozulduğu, belə kobud şəkildə pozulduğu bir ölkədə siz demokratiya naminə necə oxuya biləcəksiniz? Necə, belə deyək ki, ürəyiniz gələcək ki, orada gəlib mahnı oxuyasınız? Çünki bu günləri bilirsiniz ki, Bayraq meydanında tikilən o Eurovision bina tikilir və orada adamlar öz evlərindən çıxarılır, adamlara təzyiqlər olur, adamlar incidilir. Bəs bizim də istədiyimiz budur ki, bu məsələlər olmasın və dediyim kimi bunu bir fürsət bildik ki, bir daha bu məsələləri qabardaq.
Rəsul bəy, siz necə?
Bizim mövqeyimiz aydındır ki, yəni bu məqalədə yazılanlar bir mənalı şəkildə yalan xarakterli məlumatlardır və orada hər iki cümlədən bir belə ifadə işlənilir ki, ermənilərin nəzarətində olan beynəlxalq təşkilatların göstərişi ilə. İndi gəlin araşdıraq, bu təşkilatların adları qeyd olunmur. Hansı ermənilərdən söhbət gedir, yenə qeyd olunmur. Və burada yenə də anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır ki, bir tərəfdən biz belə bir şeydə ittiham oluruq, digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinin özü ən yüksək səviyyədə Ermənistandan olan nümayəndə heyətinin bura təhlükəsizliyinə və bura gəlməsinə təminat verir. Yəni, tamamilə bir-birinə zidd olan məsələlər və orada mən elə bir cümlə tapmadım ki, haqlı olsun. Mən oturdum bir iki dəfə, üç dəfə oxudum ki, bəlkə həqiqətən də bu bir cümləsi də bir düz olar. Amma təəssüflər olsun ki, tapılmadı belə bir cümlə. Mövqeyimizdə mən yenə də təkrar eləmək istəyirəm ki, bu tip yazıların olması və bu günləri mən məlumat almışam ki, yenə artıq Azərbaycan qəzetində də buna oxşar bir məqalə çıxıb, kampaniyanı aparan reportyorların Azadlığı və Təhlükəsi İnstitutu barədə. Ancaq bir məqsədi var ki, sırf qara yaxma prosesi olsun və bəlkə də bizim də, belə deyək, insan haqlarını qaldırmaq əvəzinə bu məqalələrlə məşğul olmaq və yaxud da ki, bəlkə onların müəyyən cavablar verməklə başımızı qatmaq bir məqsədi güdür. Ola bilər, yəni istisna deyil. Amma qiymətləndirmə mövqe baxımından aydındır ki, yazılanların heç biri razı deyil və tamamilə yalan üzərindədir.
Burada maraqlı bir məqam var. Eurovision'da ötən il Azərbaycanı Avropa qalib elədi də, belə deyək, Avropa yarışması da Avropa Azərbaycanı qalib elədi və Azərbaycan hakimiyyəti bunu çox böyük coşku ilə, Hacı Bala Abtolu demişkən, qoşku ilə qarşıladı. Amma insan haqları məsələsini Avropa tələb eləyəndə, onu olur erməni pərəst, olur düşmən dərmanına sütü. Bu yanaşmanı başa düşmək olmur.
Və bu bayaq verdiyiniz məlumatla bağlı daha geniş bilgi verək dinləyicilərə. Norveç Helsinki komitəsinin komitəsi müraciət edib musiqiçilərə və müğənnilərə Eurovision müsabiqəsində iştirak edənlərə ki, onlar Azərbaycanda baş verənlərə diqqət etsinlər və bu ölkədə diktatura olan bu ölkədə insan haqları pozuntularına öz münasibətlərini bildirsinlər və qəzetlərə də müraciət edib Norveç Helsinki komitəsi. Həmin komitənin sözçüsü Berit Lindemann deyib ki, medianın işi bu ölkədə vəziyyəti necə pis olduğunu ortaya qoymaqdır. Amma mən müğənniləri çağırıram ki, onlar bu işdə iştirak eləsinlər və Norveç siyasətçilərini çağırıram ki, onlar bu ölkədə siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb eləsinlər və Sing for Democracy, yəni demokratiya üçün oxuma kampaniyası oxu kampaniyasına da deməli diqqət yetirilir və eyni zamanda Norveçin deməli Marte Valle adlı bir müğənni
milli seçimlərdə
iştirak edib. O bu deməli insanların öz fikirlərini azad ifadə etmək hüququ barədə danışıb. O deyib ki, bu hüququn pozulması mənim vecimədir. Mən buna etinasız qala bilmirəm və mən müxalif səslərin susdurulmasının əleyhinəyəm deyib Daxavisin qəzetinə və xüsusilə də pislik ki, jurnalistlər bu ölkədə baş verənlər barədə azad məlumat çatdıra bilmirlər, belə bir fikirdə söyləyib və bu fikirlər səslənir Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı da bu cür kampaniyalarda iştirak edir, yazıçıların siyasi məhbusların azad edilməsi üçün müraciətlər imzalamasını təşkil edir. Sizcə nə qədər faydalıdır? Yəni, əslində sizi dinləmirlərsə, bilmirəm, bəlkə də dinləyirlər, amma sizi dinləmirlərsə, niyə düşünürsünüz ki, onları dinləyəcəklər, Dövşən Bey?
Hər halda cəhd edirik. Məsələn, yeri gəlmişkən deyim ki, Fransanın gərək ki, bir kanalı bu günlərdə yenə Azərbaycandan bağlı reportaj yayımlayıb, birbaşa Bayraq Meydanından orada veriliş gedib. Kanal 25 dolardan neçədir, nəsə belə bir kanal var. Orada yayımlanıb veriliş Bayraq Meydanında hüquqi pozulan adamlardan. Burada biz də hesab edirik ki, nə qədər adamı yeri gəlmişkən bu günlərdə bizim videorolikimiz də hazır olacaq. Təxminən fevralın 10-una qədər biz onun təqdimatını keçirəcəyik. Orada daha görüntülü yəni müraciətdir. Onun hesab edir ki, effekti daha çox olacaq. Hər halda köməyi dəyə bilər. Bu məşhur bir məsələ var. Yanğına sərçə dimdiyində su gətirib atır. Əslində onun elə bir faydası yoxdur. Bugün Azərbaycan həmin vəziyyətdədir. Azərbaycanda çox dəhşətli bir yanğındır və hər kəs o sərçə qədər o yanğının söndürülməsinə çalışmalıdır. Bizim də cəhdimiz, mən elə gəlir ki, buna bənziyir və hesab edirəm ki, effekt olacaq.
Həm də mən niyə hesab edirəm ki, bu effekt effektiv ola bilər və hesab edirəm ki, çox yaxınlarda da müəyyən bir müsbət nəticələrini görəcək. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti Eurovision deməli musiqi yarışmasından öz imicinin belə deyək, daha da yaxşılaşdırılması üçün və özünü Avropaya ve dünyaya.
İstəyirəm də əslində məsələn həmin bu Fransa telekanalında yayımlanan verilişdə orada xüsusi vurğulanıb
ki,
İlham Əliyev buradan öz imicinin yaxşılaşması üçün faydalanmasıdır. Amma insan haqları pozulan yerdə burada imicə
söz niyə görə? Çünki İlham Əliyev Əl-Cəzirə telekanalına bildirir ki, biz vaxtilə strateji seçim etmişik və Avroatlantika deməli məkanına inteqrasiya yolunu seçmişik. Sözsüz ki, burada da əsas istiqamətlərdən biri insan haqlarının deməli təmin olunması məsələsidir. Və bu məsələlər bir-birinə ziddiyyət təşkil etdikdə Azərbaycan hakimiyyəti Eurovision kimi deməli imkanlardan, yəni bunlar da onlara bir, yəni bu cür yarışmalar bir imkan kimi baxırlar. Öz imiclərinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə etməyə çalışırlar. Və ona görə biz hesab edirik ki, əgər həqiqətən də onlar bunu sona qədər çatdırıb öz imiclərini yaxşı göstərmək istəsələr, məsələn, siyasi məhbus burada ola-ola onlar Eurovision-ı keçirsələr, ən azından vicdan məhbusları ola-ola. Mən isə əmin edirəm ki, bəlkə də onların imicinə indiyə qədər bu cür zərbə deyməyəcək. Yəni, ən güclü zərbə bəs
onların
bundan sonra
olacaq. Onların deyərkən, siz, mən yenə də qayıtmaq istəyirəm, onların deyərkən, siz ölkəni mi nəzərdə tutursunuz, yoxsa hökuməti mi nəzərdə tutursunuz?
Söhbət hakimiyyətdən gedir.
Söhbət hakimiyyətdən gedir. Çünki burada açıq aydın siyasi məhbus məsələsi var və siyasi məhbusları dövlət belə deyək də, yəni insanlar dövlətin vətəndaşları həbs eləməyib ki, bunu hakimiyyət orqanları həbs
eləyib. Amma hökumət deyir ki, bizdə yoxdur siyasi məhbus.
Hökumət deyir siyasi məhbus yoxdur, amma qarşı tərəf sübut edir ki, siyasi məhbus var və dövlət hakimiyyət daha doğrusu buna belə deyək, konstruktiv yanaşmayanda və bir mənalı şəkildə öz mövqeyini tutanda və biz də digərləri də Eurovision ərəfəsində və yaxud da ki, ümumiyyətlə bu məsələlərə qaldıranda onların imicinə zərbə olur. Çünki burada çox açıq aydın bir məsələdir. Əgər onlar həqiqətən də hesab edirlərsə ki, vicdan məhbusu yoxdur, onda niyə Səməd Seyidov hər yerdə deyir ki, bizim tövsiyəmiz var, biz onları azad etməklə bağlı məhkəmə orqanlarına tövsiyə vermişik. Yəni, bu açıq aydın oyun o gedir və əslində isə onların da mövqeyi burada bir mənalı şəkildə deyir.
Siyasi məhbus məsələsi dəfələrlə tartışılıb bizdə, dəfələrlə bu vurğulanıb ki, xüsusi vurğulanıb ki, dünən gərək ki, parlamentin bugün sessiyası başladı, dünən hazırlıq mətbuat konferansında orada yenə deyildi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Amma kimlərdir bəs onda bunlar? Siyasi məhbus deyir kimlərdir? Yəni, xaric beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə sübut edib ki, bunlar siyasi məhbusdur. Azərbaycan üzrə siyasi məruzəçi, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin olması. Bəs bunlar hamısı təbii ki, bunun sübutu. İnkar edirlər də.
İndi, məsələn, qəbul etsək ki, bu mübahisəli məsələdir. Şəhərin ortasında kitab oxumamağa icazə verilməmənədir.
Oxumağa
daha doğrusu. İş, yəni, din şəkildə öz etirazını bildirmək istəyən şəxslərin qarşısının zorakılığa alınması nədir? Jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və təqsirkar şəxslərin cəzalandırılmaması nədir? Yəni, elə məsələ var ki, tamamilə qarşı tərəfin heç bir argumenti yoxdur.
Ortada hökumətin bir böyük qələbə olaraq təqdim etdiyi mahnı müsabiqəsi var. Ortada sizin apellyasiya etdiyiniz insan haqları problemləri var və ortada yenə də hökumət müdafiəçilərinin apellyasiya etdiyi, onların istinad etdiyi vətənpərvərlik və milli maraqlar konteksti var. Niyə bunlar ziddiyyət təşkil edir ki? Niyə deyək ki, niyə sizi insan haqları haqqında söhbət açarkən milli maraqlara zidd hərəkət etməkdə günahlandırırlar və ya sizin o əks tərəfə kontr argumentiniz nədir?
Bu ittihamlar, yenə bayaq da dedim, ittihamlar həmişə olub. İnsan haqları ilə azad sözdən danışanda həmişə düşmən tapılır. Düşmən, daha doğrusu həmin o adamlar, həmin o təşkilatlar düşmən çıxarılır. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin ənənəvi metodudur, ənənəvi işidir. Biz ortada olan gerçəliyi var. Biz bu gerçəliyidən çıxış eləyirik. Bu, insan hüquqlarının pozulmasından, sərbəst toplaşma azadlığının olmasından, azad sözə baskıdan, bugün yenə də jurnalist həbsdədir, bugün yenə sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulan adamlar həbsxanadadır. Bütün bunlar cavabdır.
Və siz necə istinad etmirsiniz mi həmin o milli maraqlara, vətənpərvərlik duyğularına, sizin bu məfhumlara istinadınız yoxdur mu? Yəni, dayaq döktəriniz deyilmi bunlar?
Başa düşmədim, necə?
Yəni, hökumət öz argumentasiyasında məhz bu sözlərdən istifadə edir. Belə təəssürat yaranır ki, bu məfhumlar sizə yaddır. Sizin necə, yəni motivasiyanızda vətənpərvərlik, milli maraqlar və s. bunlar yoxdur mu?
İcazə versəniz, mən o suala cavab verərdim. Əslində elə insan haqlarının müdafiə edilməsi bizim milli maraqlardan çıxış etdiyimizi göstəricisidir. Yəni, biz niyə insan haqlarını müdafiə edirik? Niyə istəyirik ki, jurnalistlər həbs olunmasın, döyülməsin, öldürülməsin, insanlar sərbəst şəkildə öz etirazlarını bildirsinlər? Ona görə ki, bu ölkənin gələcəyi üçün lazımdır və əslində ölkənin dayanaqlı və davamlı deməli, milli maraqlarının təmin olunması üçün insan haqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunması əsas şərtdir. Və bunu təkcə biz deyil, bunu hamı deyir, demokratik düşərgədə olan ölkələr, əmin ölkələrin hakimiyyətləri və qeyri-hökumət təşkilatları deyir və 2011-ci ilin əvvəlindən olan məsələlər də, Ərəb Baharı və digər məsələlər də bunu bir daha sübut etdi ki, milli maraqlar deyərək və adətən də bunu bir stabilliklə əlaqələndirirlər və sonradan bunu belə deyək, öz hakimiyyətlərinin deməli, daha da gücləndirilməsi üçün istifadə edirlər. Bu yanlış siyasətdir. Yəni, belə deyək, o hadisələrin nəticəsində baş verənlər müsbətdir, mənfidir, bu tamamilə başqa bir şeydir. Fakt ondadır ki, həmin aparılan siyasət nəticəsi məlum olmayan hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxarır hər bir halda. Ona görə də elə əvvəlcədən bu insan haqlarını müdafiə etmək lazımdır, təmin etmək lazımdır, etiraz edən səsləri boğmamaq zəruridir. Və mən yenə deyirəm, əslində indi qarşı tərəfin argumenti kimi səslənir, amma əslində bu tamamilə argumentsiz bir şeydir. Yəni, ümumi şəkildə deyilək ki, milli maraqlar. Mən də sual edirəm ki, siz milli maraqları necə görürsünüz? Yəni, mənim insan haqlarımın, haqlarını özümün və digərlərini müdafiə etməyi və onların təmin olunmasına çağırışım hansı milli marağı pozur və yaxud da hansı şəkildə pozur? Əgər onlar o suala cavab versələr, onlar argumentli bir çıxış olar. Amma mən əmin edirəm ki, o sualın cavabı yoxdur. Çünki bu heç bir milli marağı
toxunmur. Zaman da göstərib ki, milli maraqlara aparılan siyasət daha çox ziyan vurub. Nəinki ona qarşı, deyək ki, əks cəbhədə olanların apardığı mübarizə. Azərbaycana bütün, deyək ki, bəyanatlar, Azərbaycanla bağlı hesabatlar hamısı o aparılan siyasətin Azərbaycan insan haqlarına qarşı insan azad sözə qarşı aparılan münasibətdən doğan bəyanatlardır, hesabatlardır. Yəni onun yenə onun başında bu hakimiyyət dayanır. O hakimiyyətin yenə deyirəm apardığı siyasətin nəticəsində biz o tənqidlərə, o təzyiqlərə məruz qalmışıq. Bizim apardığımız mübarizənin nəticəsində yox.
Və sual belədir ki, əks tərəf, hökumətin siyasətini müdafiə edənlər ittiham edirlər bu kampaniyanın təşkilatçılarını ki, və sual edirlər ki, onlar vətənpərvər deyillər və Rövşən bəy və Rəsul bəyin cavabından belə anlayırıq ki, yox deyirlər, vətənpərvər elə bizik, qarşı tərəf deyil. Belə bir mübahisə gedir. Aydın Abdullayev imzalı dinləyici isə belə bir sual verir. Eurovision birinciliyini dövlətin qələbəsi saymaq olarmı və buna hamı sevinməlidirmi? Belə bir sual var.
Sözsüz ki, buna hamı sevinməlidir və biz kampaniya başlanandan da, yəni tam əvvəlcədən də demişik ki, bir ölkə vətəndaşları kimi, ölkəsini sevən insanlar kimi biz də sevinmişik ki, Azərbaycan 40-dan artıq ölkə arasında birinci yeri tutub. Amma bu birinciliyi tutmaq üçün, yəni mən yenə deyirəm, əgər bu birinciliyi getirib mövcud hakimiyyətlərin və indiki halda bizdəki mövcud olan hakimiyyətin uğuru kimi qələmə verirlərsə, bu tamamilə yanlışdır. Tamamilə yanlış mövqeydir. Və belə olacağı təqdirdə elə bizdə nəinki indiki tənqidlər, bundan artıq tənqidlər də səslənəcək. Və yenə deyirəm, bu sualı da bizə çox verirlər ki, siz sevindiniz mi həmin anda yoxsa? Əlbəttə biz sevindim. Mən şəxsən iki dənə səbəbə görə sevinmişəm. Birincisi oydu ki, bu ölkəni sevən vətəndaş kimi bizim ölkə birinci yeri tutdu. İkinci də ona sevindim ki, bura böyük deməli beynəlxalq diqqət olacaq və biz həmin diqqətdən istifadə edərək insan haqları məsələsini qaldırmağa cəhd edəcək və müəyyən məsələlərin həllinə nail olacaq.
İstənilən yarışmada dövlətin bayrağı qalxırsa, hər bir vətəndaş ondan qürur duyur. Burada artıq başqa sözə yer yoxdur. Bu bir mənalıdır. Sadəcə o Rəsul bəy dediyi kimi onu hakimiyyətin uğuru kimi indiki kimi qələmə vermək o yanlışdır.
Və başqa bir sual da var dinləyicidən. Soruşur ki, Azərbaycan üçün sürprizlər ola bilərmi? Birdən ermənilər birinci yer tutdular və bu zaman sual edir dinləyici ki, Hacı Balı müəllim açarı Yerevana aparacaq mı? Belə bir sual verir.
O prosedur.
Təhçi Qubadan yazır. Və hətta güman eləyir ki, bunu Avropa təşkil də edə bilər.
Yo, prosedur qaydası elədir ki, orada. Yəni, bu açıq səs vermədir və Ermənistan da daxil olmaqla digər ölkələrin qalib gəlməsi daha... Yəni, real bir məsələdir və
hətta Azərbaycan da qalib gəlir.
Hətta Azərbaycan yenidən də qalib gəlir. Yəni, o qaydalara görə. O, asılı olacaq artıq Avropaların səs verməsindən. Amma o, Avropa bunu qəsdən edəcək deyə mən şəxsən ona inanmıram. Yəni ki, Avropanın belə xüsusi bir istəyi, bir belə bir sürpriz etmək istəyi olsun ki, məsələ Ermənistanı burada birinci...
Açar məsələsi artıq Abdalboğlu olur. Aparar, aparmaz. Amma aparmalıdır qaydalara görə.
Aha, aydındır. Və eyni zamanda çoxlu sayda qonağı olacaq ölkənin. O qonaqlar arasında cəmiyyətin dəki bir mənalı qarşılamayacağı adamlar da olacaq. Söhbət həm geyparat planlarından gedir, həm yenə də müharibə torpağı işğal etmiş ölkənin nümayəndələrinin burada gəlib performansından söhbət gedir. Bu, burada cəmiyyət sizcə hazırdır mı bu deyək ki, qonaq qarşılamağa?
Cəmiyyət qarşılamır qonağı. Qonağı deyək ki, o təşkilat komitəsidir, o işdən məşğul olanlar, onlar qarşılayıb yola salır. Cəmiyyət burada seyirci mövqeydədir. Cəmiyyətin, mən elə gəlir ki, elə xüsusi rolu yoxdur burada. Mən hesab edirəm ki, normal yanaşmaq lazımdır. O deyək ki, Ermənistan nümayəndələrinin bura gəlməyinədir. Tutaq ki, həmin yarışma Ermənistanda olacaqdır, Azərbaycandan getməyəcəklər. Olar Azərbaycandan da gedəcəklər. Tam musiqi yarışmasıdır, normal bir şeydir. Burada düşmən axtarmaq, düşmənçilik eləmək məncə yersizdir.
Və bu müsabiqədə sizcə, yəni əslində bir sorğu keçirmişdi telekanallardan biri bu geyparat planları ilə bağlı və Türkiyədən olan bir Türkiyəli bir qonağı şəhərin o sorğuda, küçədə keçirilən sorğuda cavab vermişdi və demişdi ki, öncə insanların zihinlərinin açılması lazımdır, yəni sadəcə görüntü ilə deyil bu məsələlər. Sizcə nə dərəcədə Avropalıdır Azərbaycan cəmiyyəti və özünü və onun Avropalı olması üçün nə lazımdır və ümumiyyətlə lazımdır mı Avropalı olması?
Əlbəttə. Avropalı olmaq, baxır, hansı mənada Avropalı olmaqdan söhbət gedir, orada açığı sualda bilmirəm, o nəyi nəzərdə tutur, deyir. Yəni, demokratiya baxımından mən çox istərdim ki, Avropalı olsun, Avropalıdan da artıq Avropalı olsun Azərbaycan.
Bizim mövqeyimiz bununla, bu məsələ ilə bağlı da belədir ki, yəni, sırf hüquq müdafiə təşkilatı olaraq, istənilən qonağın, onun belə deyək, cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq istənilən qonağın, eyni zamanda belə deyək, yəni həyat tərzindən asılı olmayaraq istənilən qonağın bura gəlmə və belə deyək, yarışmaya qatılma hüququ var. Və bu hüquq Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən təmin olunmalıdır. Və cəmiyyətdə onlara qarşı ola biləcək hər hansı bir təpki və yaxud da ki, hər hansı bir təzyiqin də qarşısı məhz Azərbaycan hakimiyyəti qarşısına alınmalıdır və həmin məlum məktub da var Artur Rəssadə tərəfindən göndərilən məktub ki, biz ifadə, o cümlədən xarici vətəndaşların ifadə və sərbəst toplaşma azadlığını təmin edəcək Avropa Konvensiyasına uyğun olaraq.
Aha, o cümlədən dediniz, amma əminsinizmi ki, azərbaycanlıların bu azadlıqlardan istifadə imkanları olacaq?
Əmin deyilik. Biz elə ona görə də həmişə öz deməli, yazılarımızda və məktublarımıza qeyd edirik ki, Çünki bizə qarşı tərəf konkret olaraq Avropa Yayın Birliyi hər dəfə bildirir ki, bizim Azərbaycan Başnazirindən təminat məktubumuz var və biz də onları izah etməyə çalışırıq ki, əgər o deməli adamlar, yəni burada konkret olaraq hakimiyyəti təmsil edən şəxslər öz ölkəsinin vətəndaşları üçün ifadə və sərbəst toplaşma azadlığını təmin edə bilmirlərsə və yaxud da ki, etmirlərsə, bunu necə təmin edəcəklər, deməli, Avropa, Avropadan gələn, deməli, turistlər üçün və iştirakçılar üçün. Eyni zamanda siz çox gözəl sualı qoydunuz ki, təmin olunacaqmı? Məsələn, bizim və o cümlədən bizlə əməkdaşlıq edən digər müxtəlif qrupların Avrovision ərəfəsində məhz sərbəst toplaşmaqla bağlı xeyli planlarımız var. Və biz ümid edirik ki, həmin deməli, planlara və bizim sərbəst şəkildə toplaşmağımıza manilər olmayacaq. Və əgər olacaqsa, bu yenə də Azərbaycan hakimiyyətinin deməli, imicinin, onsuz da aşağı olan imicinin daha da aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq və elə əslində qeyri-milli maraqlardan biz yox, elə Azərbaycan hakimiyyəti çıxış etmiş olacaq.
Bu geylərin paradı ilə bağlı yer gəlmişkən Təşkilat Komitəsinin üzvü İctimai Televiziyadan Adil Kərimli demişdi ki, elə Avropa o yarışmanın elə bir qaydaları yoxdur ki, yarışma keçirilən ölkələrdə geyparat keçirilir. Amma o deyir ki, azadlıqdır, sərbəst adamlardır, kim nə istəyir, icazalı biləyə bilər. Təxminən belə bir.
Yəni yenə də seçim Hacı Balabı Talıbovun olmalıdır.
Bəli.
Bu məsələ onluqdur. Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Xədiyyə xanım sizi və qonaqları salamlayıram. Mən bir vətəndaş olaraq savadım imkan vermir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var ya yox deyəm. Amma onu bilirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti qeyri-rəsmi vicdan məhbusudur. Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici belə yazır. Arzuman ləqəbi Sato Sisyan belə bir imza qoyub dinləyici yazır ki, kim pul verir, o da sifariş verir. Bütün milli sərvətlərimiz, vətəndaşlardan alınan rüşvət, korrupsiya, bütün nə varsa hamısı Əliyevçilərin əlində cəmləşib. Pul versinlər, qoyun quzu kimi məliyək. Demokratiya naminə müxtəlif səslər də çıxararıq. Belə yazır dinləyici. Bu da bir yanaşmadır. Hər halda müxtəlif yanaşmalar var və Azərbaycanda Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində bir qrup vətəndaş cəmiyyəti fəalı demokratiya üçün oxu kampaniyası başlayıb və demokratiya üçün oxumasını istəyir insanlardan və Eurovision müsabiqəsindən, bu oxuma mahnı müsabiqəsindən demokratiya naminə istifadə etməyə çalışırlar bu imkandan. Və maraqlıdır ki, demokratiya üçün oxuyan varmı? Və biz əlaqə saxladıq Azər Məmmədovla, Cırtdanla əlaqə saxlamışıq indi proqramda və demokratiya üçün oxumaq olarmı? Azərbay, bax, bunu soruşacaq sizdən. Cırtdan rock müğənnisidir və əsasən sosial şəbəkələrdə yayılan mahnıları sosial məzmunludur və maraqlıdır. Mahnı ilə demokratiya qurmaq olarmı? Azərbay.
Alo.
Buyurun, efirdəsiz. Canlı
hər vaxt, hər vaxtınız xeyir, amını salamlayıram orada.
Hər vaxtınız.
Salam Azərbay.
Salamlar olsun. Demokratiya üçün əlbəttə ki, oxumaq var. Hətta oxumaq lazımdır mütləq. Xəcə xanım, sizin sualınıza cavab olaraq. Demək istəyirəm ki, axır ki mədəniyyətin bizim mübarizəmizdə, bizim demokratiya üçün mübarizəmizdə nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlamağa başlayırıq yavaş-yavaş. O çox gözəl.
Və musiqi vasitəsilə demokratiyanı çatdırmaq mümkündürmü?
Əlbəttə ki. Musiqi vasitəsilə, xüsusilə Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına ulaşmaq üçün, kütlələrə bunu başlamaq üçün musiqi çox gözəl vasitədir.
Və sizcə hansı mesajlara dəqiq daha tez cavab verir Azərbaycan auditoriyası? Yoxsa sosial mesajlar maraqlandırmır insanları?
Xadicə xanım, mən axır vaxtda təcrübə edirəm. Bir çox fərqli azərbaycanlılarla tanış olmuşam. Və görürəm ki, inanın ki, mənə yəni çok farklı farklı tabakalardan gelir ve farklı musiki zövkü olan insanlar benim mağdurumun kulağında yani ne diyeyim yani en coşkunu görürüm yani. Ha, ben ama başa düşürüm ki gerçekten farkı yoktu yani ne hakkında ne diyeyim size her Azerbaycan Azerbaycanlı güzel bir şey hazmelemeye elmeye bacarır bence. Yaxşı bir şey, doğru olan bir şey həzmənəyə bacarır. Sadəcə onu anlandırmaq lazımdır onun üçün.
Aha. Avrovision müsabiqəsi gəlir qarşıdan və Azərbaycan hökuməti elə yazılı şəkildə də təminat verib ki, ifadə azadlığını təmin edəcək bu müsabiqə dövründə və müsabiqə çərçivəsində və dünyanın deyək ki, daha çox azad ölkələrindən gələcək insanlar, Avropa ölkələrindən gələcək insanlar Bakıda azad performans imkanları olacaq. O imkan ki, sizə verilməmişdi və sizin Bakıdakı konsertləriniz qadağan olunmuşdu. Hansı hisslər keçirirsiniz bundan bağlı?
Valla, nəzim, maraqlıdır, yəni görmək çox maraqlı olar, necə təmin olunacaq ifadə azadlığı və s. Mənə həqiqətən çox maraqlıdır. Bu, ümumiyyətlə, Eurovizya təcrübəsi üstünə gəlir. Mənə o qədər çox sevindirir ki, çünki deyirlər, əllərinə, üzlərinə bulaşdıracaqlar, yəni mənə elə gəlir. Onu gözləyirəm ki, olsun, qutarsın, görün necə olacaq, yəni çox maraqlıdır mənə.
Aha, həsəd aparmırsınız?
Həsəd, Xəcran, mən bir şəkildə yəni bunu bacara bildimsə əgər bu qədər insana əgər ulaşa bildimsə, bu qədər insan məni artıq tanıyırsa, mən bunu eləməyə davam eləməyə bacaracam. Yəni bu deməkdir ki, onların qoyduğu əngəllərin heç bir anlamı yoxdur, mənası yoxdur.
İnşallah biz belə bir deməli yarışmanı yox, bəlkə belə bir partini elə belə deyək, Azərbaycanda bir yerdə də təşkil edərik. Burada imkan verməsələr də başqa bir yerdə. Aha. Bu təklifdir Azərbaycan.
Və təşəkkür edirik.
Mən təşəkkür edirəm ki, məni yada saldı. Çox sağ ol Xəcər xanım.
Təşəkkür edirik. Azər Məmmədov cütdan idi efirimizdə və Rövşən bəy xaricdən səslənən dəstəklər oldu müğənnilərdən, deyək ki, bir dissident müğənnilər qrupu var. Amma ölkənin içində dəstə-dəstə müğənnilər yapay yazılırlar, Yeni Azərbaycan Partiyasına yazılırlar. Bir dissonans hiss etmirsinizmi bu situasiyayla bağlı?
Mənim yadımdadır, 90 neçənci il idi, Alim Qasımovun sarayda konserti var idi. Orada bir oxudu Erzuruma, yol gedər Erzuruma, dəvəsi ölmüş ərəbik, dözərik Erzuruma. Bunu deyəndə bütün zal ayağa qalxdı, ayaq üstə ona qarşıla alqışladı. Çünki Heydər Əliyevin çox sərt vaxtları idi. Ciddi repressiyalar gedirdi ölkədə. Yəni o vəziyyətdə adamlar etirazlarını o şəkildə bildirdilər. İndi bizim müğənnilər başa düşmək olar. O müğənnilər...
Bugün isə köşə yazarları yazır ki, heç zaman ayaq üstə oxumayan Alim Qasımovu Eurovision müsabiqəsində bu tapalasda ayaq üstə qaldırıb oxudublar.
Oxudublar, bəli. Olur, bizdə başa düşməyə olar o adamlar. O adamlar qazanmaq istəyirlər. O adamlar fəxri ad almaq istəyirlər. O adamlar dövlət tədbirlərində iştirak eləmək istəyirlər. Ona görə onlar yapa yazılırlar. Ona görə ayaq üstə oxuyurlar. Ona görə belə deyək ki, hakimiyyətin çaldığı bütün haviya oynayırlar.
Amma sizdə heç şübhə yaranmır ki, bəlkə bu doğrudan da daha populyar seçimdir. Bəlkə bu doğrudan da azad seçimin nəticəsidir.
Qətiyyən orada azad seçimdən söhbət edilir.
Aha, həmin musiqiçilər özləri etiraf edirlər ki, azad seçim o halda olar ki, onlardan təşəbbüs gəlsin. Onlar həqiqətən də bu partiyaya, belə deyək, real olaraq yazılmaq üçün bir təşəbbüs göstərsinlər.
Amma Zülfiyə xan Babayeva deyir ki, mən bütün ömrüm boyu istəmişəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olum.
Bəli, sual çıxır ki, niyə görə məhz indi? Bu da sualdır ki, bu neçə illər ərzində, yəni Zülfiyə xanım Babayeva oxuyur və kifayət qədər də populyar
tanınır. Nə mani olurdu ki, o qədər arzulayırdı, elə dərhal ərizəsini verib yazılardı.
Hətta biz yəni...
Hesab edirsiniz ki, bu sizin kampaniyaya cavabdır?
İstisna deyil. Çünki həmin ərəfədən, yəni o hadisədən sonra müəyyən şəxslərlə söhbətlərimiz olub və belə deyək, məlumatların ötürülməsi olub ki, istisna deyil ki, bu addım ona uyğun yəni ona bir cavab olaraq atılıb və sonradan da məhz Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi nəşrində ilk dəfə olaraq bizim kampaniya haqqında qara PR deməli məqaləsinin çap olunması da bu deməli bizim fikirləri daha da gücləndirir ki, həqiqətən də bu sırf siyasi baxımından bizim kampaniya sırf yəni onlar tərəfindən siyasi baxımından hakimiyyəti və hakim partiyanı narahat etməyə başlayıb və ona görə də onlar ilkin olaraq bu müğənnilərin cəlb olunma məsələsini qoyublar, daha sonra deməli həmin deməli qəzetdə bu yazı çıxmışdı. Amma sözsüz ki, əvvəllər də bəzi müğənnilərin yapı yazılma deməli qəbul edilmə praktikası olub.
Yəni azad seçimdən söhbət təbii ki, edə bilməz. Məsələn, deyək ki, azad seçim olsun. Müxalifətin hər hansı bir tədbirində deyək ki, tutaq ki, Rəsulzadə ilə bir bağlı bir tədbirində, mədəni tədbirində biz dəvət edirik. Görə hansı müğənni gələcək? Ora oxumağa? Yəni heç biri gəlməyəcək. Bu günlər vətənpərvərlikdən danışan müğənnilərin heç biri ora gəlməyəcək.
Mənfi praktika.
Yəni qabaqda təcrübə var qarşımızda. Yadınızda olar Azər Zeynalovun mitinqdə iştirakı. Azər Zeynalovun o mitinqdə iştirakı ona çox baha başa gəldi. Uzun illər o efirlərə həsrət qaldı. Heç yerdə adı çəkilmədi. Yalnız məlum ailədən mahnı oxuyandan sonra təbii ki yollar açıldı.
Hüseyin İmzalı dinləyici yazır ki, salam, Azərbaycanda demokratiya olmayıb olmayacaqdır. Ona görə ki, ölkəmizdə azad televiziya və mətbuat ümumiyyətlə yoxdur. Nə yaxşı ki, Azadlıq Radiosu var, belə yazır Hüseyin. Təşəkkür edirik Hüseyin bəy. Amma Rəsul bəy, kampaniyanızın tələblərindən biri də ictimai televiziya ilə bağlıdır. Və ümumiyyətlə, mən istərdim ki, siz hansı hədəflərə çatmaq istəyirsiniz? Bax, bu qalmış 4 ay ərzində və o hədəflərdən hansını real hesab edirsiniz?
Bizim hədəflər əvvəlcədən də qoyduğumuz kimi ilkin olaraq daha belə deyək, vicdan məhbuslarından başlayaraq bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması. İlkin mərhələ üçün Avroviçna qədər ən azından həmin 16 vicdan məhbusunun azadlığa buraxılması. İctimai televiziyada bir az da olsa siyasi pluralizmin təmin olunması. Çünki vəziyyət həddən artıq bərbaddır İctimai televiziyada. 2-3 misal kifayət edir ki, İctimai televiziyanın və eyni zamanda aylıq deməli qrafiklara baxmaq kifayət edir ki, kimləri yəni göstərirlər Əmin telekanalda daha çox və hansı tərzdə kifayət edir ki, İctimai telekanalın müstəqil olub olmaması ilə bağlı qərar verilsin.
Daha doğrusu İctimaiyyətin televiziyası olur.
Əlbəttə ki, noyabr ayında deməli tanınmış jurnalist və yazar Rafiq Dağı bıçaqlanır və nəticə etibarilə öldürülür. İctimai televiziyada bir dənə xəbər verilməyib indiyə kimi. Dekabrın 13-də İctimai televiziya gəlir bayraq meydanında narazı qalan sakinlərin mətbuat konfransını çəkir. 13-də onların hüquqlarını müdafiə edən hüquq müdafiəçilərini danışdırır. Biri də mən. Heç bir kadr efirə vermir. Ancaq dekabr ayında, dekabrın 12-sində, dekabrın 24-də carcı proqramının 55 dəqiqəsi hamısı İlham Əliyev həsr olunub. Xəbərlər buraxılışının 55 dəqiqəsi, halbuki onlar normalda heç vaxt 55 dəqiqə yayımlanmırlar. 55 dəqiqəsi ancaq bir şəxsin ad gününə həsr olunur. Və o şəxs də hakim partiyanın sədridir. Konkret, yəni siyasətçidir. Yəni bu kifayət edir mənə elə gəlir ki, İctimai televiziyada müstəqilin olub-olmamasının danışmağı var.
Amma realistik olaraq belə götürək. Hüquq müdafiəçilərindən bəziləri deyirdilər ki, bu ötən ilin sonuna qədər ölkədə siyasi məhbus qalmayacaq. Bəziləri deyirdilər ki, Eurovision müsabiqəsinə qədər ölkədə siyasi məhbus məsələsi həll olunacaq. Rövşən bəy, inanırsınızmı bu nəticəyə?
Xeyr. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin indiyə qədər çox görmüşük də müxtəlif zamanlarda müxtəlif çağırışlar olub, istər yerli təşkilatlardan, istər beynəlxalq təşkilatlardan çağırışlar olub, vədlər də verilib, amma vədlərə əməl olunmayıb. Mən də hesab edirəm ki, yenə də bəlkə də müəyyən vədlər olacaq, bir neçə nəfər bəlkə də azadlığa buraxılacaq, amma məsələnin kökündən həll olunmasına mən inanmıram.
Dinləyici yazır, Rusça yazır, İsmarcını Veselin imzalı dinləyici yazır ki, biz ali millət ola bilərik. Bilmirəm, amma bu bizə lazımdır, yoxsa yox, amma hər halda dinləyici yazır. Biz ali millət ola bilərik, əgər efirə ağıllı adamlar çıxsa. Bizdə belə adamlar çoxdur, onları axtarıb tapmırlar. Hələ ki, Qarabağ məsələsi həll olunmayıb, bizə Eurovision festivalı lazım deyil, millət üçün ayıbdır, belə yazır. Dinləyici, yox, paylaşırsınız?
Yox, o mənədə paylaşmırıq, yəni... axtarıb tapmaq lazımdır, sadəcə onları efirə buraxmırlar. Başa düşürsünüz, yəni belə deyək, müstəqil, hətta mən müxalif mövqəli şəxsləri demirəm, müstəqil məsələlərə müstəqil baxışı olan şəxslərə qapalıdır efirlər. Yəni bu mesajdan elə başa düşülür ki, telekanallar onları axtarıb tapa bilmirlər. Yəni bu bacarıq onlarda yoxdur. Bu bacarıq onlarda var, o istək yoxdur. Hətta o istək varsa belə onların qarşısı alınıb.
Azərbaycan cəmiyyətinin dərdlərini deyən deyək ki, ziyalılardır. Bu günlər ziyalılar forumu Rüstəm İbrahimbəyovun evində forum keçirdib, yığıncağını keçirdib. Bu göstəricidir. Yəni onların üzünə o telekanallar qapalıdır. İstər ictimai olsun, əsas ictimaiyyətin telekanalı, istər başqaları olsun. Əlbəttə. Hamısı üzünə qapalıdır.
Yəni həmin telekanallarda
indi görək bu gün göstərəcəklərmi həmin forumdan hansısa kadr?
Hər halda Azadlıq Radiosunun web kameraları oradadır və oradan canlı yayım verirdi bugün Azadlıq Radiosu və bugün elə işdən sonra proqramının auditoriyası da güman edirik ki, bölünüb, bilmirlər, ora baxsınlar, yoxsa bizi dinləsinlər.
Hələ də davam edir.
Hələ də davam edir, amma azad seçimdir və kim hansını seçirlərsə, ona baxsınlar, azadlıqradiosu.az səhifəsində web TV-də, Azadlıq TV, TV-nin canlı yayımı gedir və canlı yayım kameraları Rüstəm İbrahimbəyovun evindən Ziyalı Forumunun birbaşa yayımını göstərir.
Mən bir şeyi də qısaca olaraq əlavə edim. Bayaq ki, sualınızı unutdum. Deməli, cavabda qeyd etmək istəyirdim. Deməli, biz özümüz də Avropa Yayın Birliyi ilə müəyyən əlaqələr yaratmışıq və onlarla mütəmadi şəkildə yazışırıq. Amma məsəl üçün mənim son müşahidələrimə görə Azadlıq Radiosu onlardan bir 2 ya 3 dəfə müsahibə götürüb konkret olaraq Stacey Baker-dən onların mövqeylə bağlı bir fikir səsləndirmək istirdim ki, və onların mövqeyi bundan ibarətdir ki, biz siyasətçi deyilik və Avrovision'ın siyasi platforma olmasını istəmirik. Amma mən bir daha vurğulamaq istəyirəm və bu sual bir çox adamları maraqlandırır və mən bu bir mənalı şəkildə cavab bildirmək istəyirəm ki, siyasi azadlıqları müdafiə etmək və siyasətlə məşğul olmaq tamamilə ayrı-ayrı fəaliyyət istiqamətləridir. Azad sözü, söz azadlığını, mətbuat azadlığını, jurnalistləri müdafiə etmək, hətta o jurnalistlərin, belə deyək, müəyyən siyasi yönümü varsa, bu o demək deyil ki, biz müdafiəçilər siyasətlə məşğuluq. Və əslində, Avropa Yayın Birliyi özü bir mənalı şəkildə həmişə jurnalistlərin müdafiəsində çox aktiv olub və indi də aktivdir. Amma nədənsə biz bu aktivliyi Azərbaycanla bağlı görə bilmirik. Bir misal, təxminən 2 həftə bundan əvvəl Suriyada, Fransada olan 2 jurnalist qətlə yetirildi. Məhz həmin gün Avropa Yayın Birliyi kifayət qədər kəskin bəyanatla çıxış edib. Həmin bəyanatı biz hazırda onların web səhifəsində də tapa bilərik. Amma Azərbaycanda da eyni məsələ olub, noyabrda Rafiq Tağı öldürülüb. Heç bir reaksiya yoxdur.
Yəni hesab edirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar da sular və konkret olaraq Avropa yayım
təəssüflər olsun ki, mən şəxsən məndə belə bir təəssürat və hətta dəqiq məlumat da var ki, Avropa Yayın Birliyinin daxilində bir parçalanma mövcuddur. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Yəqin ki, yaxın zamanlarda bunu biz daha detallı şəkildə bildirəcəyik. Orada konkret qrup var ki, bir mənalı şəkildə deyir ki, Azərbaycan hökumətinin qarşısında söz azadlığı məsələsi qaldırılmalıdır. Jurnalistlərin təhlükəsizliyi məsələsi ciddi şəkildə qoyulmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, digər qrup deyir ki, yox, bizim qızıl qaydamız olmalıdır, biz siyasi məsələlərə qatışmamalıyıq. Və əslində, mənim bu məsələni açmağımın da əsas məqsədi olur ki, biz bir daha çağırış edək, bəlkə Azərbaycan Radiosunun öz imkanları öz imkanları vasitəsilə bəlkə onlarla bir əlaqə yaradıb onların mövqeyini öyrənər.
Azadlıq radiosu bunun işi deyil.
Bu. İşi deyil. Yəni sadəcə müsahibələr götürəndə sadəcə
biz olaraq. Məlumatları yəni, çatdırırıq sadəcə.
Sözsüz. Yəni bu məsələni qaldırmağın əsas məqsədim oydu ki, diqqətə çatdırım ki, Avropa Yayın Birliyi də əslində suallar altında qalıb. Və elə təsirot yaranmasın ki, Avropadan heç bir dəstək yoxdur. Əslində bu parçalanmanın özü müəyyən mənada bizə bir dəstəyin olmasıdır. Və sizin o lap verilişin əvvəlində sual vermişsiniz ki, səsinizə səs verən var. Səsimizə səs verənlər kifayət qədər çoxdur. Və əgər vəziyyət də dəyişməyəcəyi təqdirdə
BBC radiosu da
bu səslər artacaq. Və əslində bizim bu belə deyək, bizim deyil, Azərbaycan hakimiyyətinin daha çox itirdiyi, özünün imici ilə bağlı itirdiyi iş belə deyək, məsələlər daha çox olacaq.
Təşəkkür edirik bugün gəldiyiniz üçün və Azadlıq radiosunun efirindən efirində bu demokratiya üçün oxu kampaniyasının gedişatı barədə məlumat verdiyiniz üçün hərçənd ki heç biriniz oxumursunuz amma nə etsin yəni cəmiyyətdən istədiyiniz nədir yenə də çağırışlar etmədən Rövşən bəy adi azərbaycanlı sizə necə yardımcı olur ola bilər
adi azərbaycanlı bir vətəndaş kimi üzərinə düşən işi görsün. Biz ona nə çağırış eləyə bilərik ki?
Biz çağırış eləmirik
biz ona. Amma biz özlərinə düşən bir vətəndaş olaraq özlərinə düşən ölkənin taleyindən narahat olsun, ölkənin imici üçün narahat olsun. Biz bunu istəyirik. Amma bizim də çalışdığımız, bizim gördüyümüz iş əslində bu günlər bizi deyirlər ki, dövlətin imicinə ziyan vurur. Əslində bizim çalışdığımız dövlətin imicinin xeyrinədir. Dövlətin imicinin yüksəldilməsi üçün də insan haqlarının təmin olunması dövlətin imicinə birbaşa təsir eləyən amillərdən.
Adi insanlardan istəyimiz çox sadədir. Yəni əmin insanlar öz hüquqlarını müdafiə etsinlər. Belə hüquqi vasitələrlə, qanunun nəzərdə tutduğu vasitələrlə zəruri olduqda müəyyən mənada öz etirazlarını bildirsinlər. Gənclər var, musiqiçilər var. Onlar müəyyən bu bizim kampaniyaya yardımcı göstərə bilərlər və öz köməklərini təklif edə bilərlər ki, bəlkə bir hər hansı bir musiqi vasitəsilə mi, mahnı vasitəsilə mi insanlara müəyyən mesajlar çatdırılsın. Yəni insanların edə biləcəyi çox sadə bir şeylərdir və biz çağırmasaq da istəyirik ki, onlar bu sadə hərəkətləri etsinlər.
Emin Əhməd imzalı dinləyici Baba Pünhandan sitat gətirir, düşməni məhv etməyə güclər səfərbər eylərik. Bizdə rüşvət ən qatı düşməndir, hərçəndir ki, belə yazır və Tərtərdən Elmir yazır ki, ictimai TV olub Borçalı TV, özü də şov üzrə. Dünən Məhəmməd Əmindən danışdı mı ictimai TV belə bir sual verir. Doğrusu izləməmişəm, bilmirəm. Hər halda təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə Rəsul bəyin sözünün qüvvəti görək mahnı ilə hansı mesajı çatdırmaq olar. Cırtdanın analoqu olmayan mahnısını dinləyək və görək analoqu olmayan ölkədə rock müğənni nələri görüb.
Buna dolmadır belə nə yapmaq nə kənə analoqu olmayan kəlamlarla doldurulmuş vərəqlər bu nə vətəndir belə nə sevər nə sevdirər analoqu olmayan bizlər onlar sizlər evsizlər analoqu olmayan şəhər məişət toylar desən bir tək bizdə vardır belələr əlbət analoqu olmayan indi gətirər analoqu olmayan gələcək bizi bəklər çox bəklər bu nə inkişafdır işıq sürətli analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini göstərin, bax bu xəttir. Analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin. Qismətin. Analoğ olmayan yollar binalar, çağır cavan şiri bəlkə o anlar. Analoğ olmayan bizlər onlar sizlər, gün qalxıb toxları buradan təmizlər.
Aktual sağlıq, biz dinləyicilərimizdən sabaha qədər ayrılırıq.
Olmayan